Радвам се, че сме се събрали на църква около Божието Слово в съботния ден. Искам да ви кажа, че темата, която съм ви приготвил, е провокирана от неща, които чета в пресата, в интернет, и е свързана до някъде и с развитието на нашия свят. Как да започнем? Много процеси и явления в живота около нас са предвидими. Стига да се проследи веригата причина-следствие. Ако един мълчуган се качи отгоре на парзалката и седне на наклонената й част, мога да ви предскажа само след секунди къде ще бъде. Предвидимо е. Предвидими са процесите в електрониката. Благодарение на тях натискаме едно копче и се появява резултата, който е очакван. Предвидими са много други процеси в биологията. Ако вземете една снимка на едно дете, горе-долу след 100 години може да си представим какво ще бъде. Дори не е нужно компютър. Ще бъдат нужни така малко стари дрехи, една тояшка, и картината ще е пълна. Но оказва се, че най-големият проблем, и както добре са го казали някой, не знам кой, цитирам: "Поуката от историята е, че човечеството не си взима поука от историята." Оказва се, че това, което не можем да обхванем, е как да живеем. Какво ще стане така, както сме я подкарали, като живеем? Какво ще стане с нашия свят като цяло? Моделите, в които ние сме вътре, не можем да ги обхванем отвън. Когато Библията е книга, която предсказва, единствената на земята, в която има пророчества, аз искам да ви кажа, че не знам как Бог предсказва. Някога математика Лаплас е казал, че ако се измисли достатъчно умна машина, в която да се вложи всичката информация за всички процеси, теоретично по математичен път е възможно да се предскаже бъдещето. Но оказва се, че такава машина не може да бъде изобретена. Аз не знам по какви механизми Бог познава и знае бъдещето. Най-малкото, за да се изчисли всичко, е нужно огромно количество информация и още повече енергия. Но Бог няма проблеми нито с информацията, нито с енергията. И Той знае бъдещето. И затова Библията казва, че това, което ние не знаем, няма и как да го научим, ако не ни бъде открито от Него. Тоест, скритото принадлежи на Бога, каза Божия човек Моисей, а откритото принадлежи нам и чадата ни до века. Бог знае бъдещето от началото. На Него не му е нужно някой, казва Евангелието, да ходатайства какво има в човека, защото Той познава и сърцето на човека, и тайните намерения и помисли. Бог знае, например, че всички хора, които изберат живот на независимост спрямо Него, ще объркат живота си, ще натрупат колосални грешки, ще влязат дълбините на греха, което не е нищо друго, освен мръсотия и объркване, отдалечаване от идеята, за която сме сътворени, и живота, и ще погинат. Заплатата на греха е смърт. Бог също така знае, че който повярва в Него и му се доверява, както за най-малките, така и за големите неща, дори и да умре, Бог има план да го възкреси и да му подари вечността. Тоест ще живее. Там механизма на живота ще проработи. Бог знае това от началото. Спасителният план е изобретен точно заради това предзнание, че когато Бог даде живота си, за да откупи нас от наказанието, което е заради греховете, ще има хора, които ще го изберат и ще живеят вечен живот. Какво да кажа за човешката история? Библията не коментира и няма за задача да коментира историята на целия свят. Но това не значи, че тя мълчи по този въпрос. Как се развива човешката история? Бог е счел за необходимо не да ни описва историята на всички народи. Библията няма да намерим нищо за Китай, например, или за Аляска, ескимосите, или за Австралия. Няма такива данни, нито ги има напред в пророчествата. Даже е учудващо, че такива големи народи, като Индия, като Китай, ги няма изобщо в Библията. Много по-малки народи, които не са съществували и дълго време, са там. Библията не намира за нужно да ни описва историята на всички народи, а по-скоро да ни запознае с историята и конфликтите между онези народи, в които се разкриват механизмите на историята. Механизъм принципно валиден за всички останали общества. Тоест, тя ни поднася модела. Библията говори за два основни модела, споменати в нея, които са тясно свързани с съдбата на Божия народ през вековете. Някога Израел, сега християните. Кои са били тези модели? Единият модел Библията нарича Южното царство, или още Египет, а другия модел е Северното царство, защото пътят от Ерусалим към Месопотамия е тръгвал първо на север и след това рязко е извивал на изток. И за всеки юдеин Северното царство беше Вавилон. Библията говори за тези царства Египет и Вавилон като два модела, между които побира и съдбата си и Божия народ. Как са възникнали тези два модела и защо общественият живот в тях е различен един от друг, един спрямо друг? Различаващата се география на Египет и Месопотамия, Вавилон, особено големите речеви системи на Нил, на Тигър и на Ефрат, до известна степен са определили и техния различен начин на обществен живот и устройство. Въпреки че е написано в големите енциклопедии и томове, бих желал да ви опростя до съзнанието този модел накратко. Животът на древен Египет, първият обществен модел, който и до днес го има в света, е тясно свързан с разливите на река Нил. Имаме три фиксирани сезона в годишния календар на реката. Ползвам материали от енциклопедия Британика. Не за да се изфукам, за да ви покажа, че е нещо проверено. Наводнение. Първия сезон. От средата на юли до ноември. Всичко е наводнено. Появяване. Втори сезон. Когато сушата се показвала над водата и семената израствали от средата на ноември до средата на март. И течението, трети сезон, редовното ниво и течение на река Нил. Причината за този редовен цикъл, почти неотменен на реката, от една страна са големите езерни резервуари в Източна Африка, които регулират потока на реката още в горното и течение, и от друга страна абсолютно редовните мусонни дъждове в етиопските височини, които може ли да се предричат с голяма точност, а оттам и поведението на реката. Археолозите са намерили много интересни таблички от още първата египетска династия, които вероятно са били секретни. На тях се съдържа секретна информация. Когато те не са знаели как да ги разчетат дълги години, най-после са ги разчели, и в енциклопедията е записано, че още от първата египетска династия царе годишните доклади за височината на река Нил се пазили грижовно и се правили годишни изчисления и прогнози за прииждането и вероятната зърнена реколта. След като цял щаб от разбиращи тайните на египетската наука за реките е отивала лично при изворите, водила е бележки и след това се е връщала, за да информира фараон, за последния не е било никак трудно в един хубав слънчев ден да излезе пред народа като Бог да вдигне ръцете си нагоре и да заповяда на реката да приижда. Само след ден или половин дори реката е прииждала. В очите на народа това е бил Бог. Бог фараон. Също така не е било трудно, благодарение на тези изчисления, които са намерени, в друг ден фараон да застане пред народа и да заповяда на реката да се оттегля. И тя го е слушала. В очите на народа фараона беше божество. Неговата дума беше глас на боговете. Той беше не само техния посредник, той беше един от боговете, слязал между тях. Сега днес е изключително наивно да повярваме в това, но аз ви връщам 5000 години близо назад. 4-5 хиляди години назад. В очите на поданиците му със сигурност е изглеждало, че фараон притежава тази невероятна сила да контролира природата и реката Нил, и оттам и плодородието, живота, реколтата. Така се е оформил постепенно обществен модел тип Египет, при който върховната власт е съсредоточена върху една политическа сила, върху една религия – абсолютизма. Какво е на изток? Втория модел. Живота и земеделието в Месопотамия, пише в енциклопедията, също е свързано с разлива на реките Тигър и Ефрат. Но за разлика от Нил, разлива на тези реки е непредвидим. Няма как да се предскаже. В ниска Месопотамия пълноводието по принцип е през май-юни, когато топенето на снеговете съвпадне с максимума на пролетните дъждове, но не винаги тези две явления са на лице или съвпадат, което прави наводненията непредсказуеми. Може да си представите, че само в древния Вавилон, до вечера ще говоря за него, заповядайте на библейския курс, ще разкажем за най-дългото библейско пророчество. Ще има и богат материал за Вавилон. Град Вавилон е бил малък град, побирал е три наши Софии. Целият е бил обграден с огромна стена, която на места е достигала 96 метра височина. За какво говорим? Китайската стена е много по-ниска. Този град е имал прочутите градини на Семирамида и знам, че американска фирма е обявила награда за от 1 милион долара за онзи, който подскаже как тези тераси са били напоявани в височина без двигател, без използването на някаква, нали, сигурно е имало някаква тайна, но щом са ги напоявали, който открие механизма, има 1 милион, така че дерзайте. На места стената на Вавилон е достигала 24 метра дебелена. Това е бил непревзимаем град. По диагонал е течала река Ефрат, която е също голяма река. Градът е имал 100 порти. 25 на юг, 25 на север, 25 на изток и 25 на запад. Улиците са били абсолютно прави. Пресичали се на площад, където е имало огромна статуя на тяхното върховно божество Мардук. В стените на града, част от тези стени съм ги виждал лично като момченце, бяхме млад регулировчици с едни свирки, кой же ни удари зад врата, който пресича неправилно, надувахме свирката и ни заведаха в Берлин, Гедере. И в музея Пергамон видяхме портата на Иштар. Германците са я отмъкнали камъче по камъче, са се изградили в тяхния музей и там в стената има вградени скъпоценни и полускъпоценни камъни, изображения на тяхни божества, на кентаври, на лъвове с човешки глави и на какво ли още не. Вавилон е бил толкова велик, че когато Херодот през 3 век го посещава, той ахва. Казва, че хората ядат в златни прибори с златни чинии. Златни лъжици употребяват злато. Там среброто не е на почет. Богат град. Херодот е бил удивен. Огромен град. Значи, твърди се от някогашните намерени археологични указания, че Вавилон спокойно издържа 25 годишна обсада. Защото в града има ниви, има припаси, има вода, има извори, има всичко. Но Вавилон има и 500 храма на различни божества. Знаете ли защо? Защото никой не може да предскаже кога ще вали. Никой не може да предскаже дали годината ще е плодородна или не. За разлика от фараон, задачата е с много неизвестни. Онзи там може да вдигне ръцете и да заповяда на Нил да придойде, и тя е прииждала почти след ден. Но не и тук. Може да си представим всяка сутрин вратите на храмовете как са се отваряли и как група от свещеници са призовавали своето божество и са заставали в очите на народа като или добри предсказатели, или като шарлатани, мошенници. Истината е, че в такава невъзможност да се предскаже точно, стотиците различни храмове в Вавилон са трябвали да се търпят един друг. Тоест, от тук имаме зародиша на нещо, което по-късно в Гърция ще нарекат демокрация. Нещо, което ще дава свобода. Нещо, което ще дава толерантност, търпимост. Няма да е авторитарност, тоталитарност, както при Египет. Там, в египетския модел, нямаме право за два гласа. Може би си спомнете изборите по време на комунизма. Компартията печели с 99,8% изборите. И тежко ви, ако не гласувате. Нали така е било? Няма право на опозиция. Дори и да има някаква запред западния свят, това е смешно. Това е египетски модел. Другия модел е по-интересен, идва от Вавилон. Имиджа на източния ръководител никога не е бил тъй силен, както този на фараон. Всъщност, за да печелят и да задържат одобрението на народа, управителите са били да сърфират, да толерират ту едни, ту други, твърде голяма и разнообразна формация от множество религии, богове, като никой от тях не притежава абсолютен максимум или абсолютна сила. Така за пръв път е направено в света опит да се оформи друг тип общество, нуждаещи се от закони, спогодби, даващи права на всички политически и религиозни сили. Гърците, малките им полиси, ще въведат демокрацията за пръв път. Там е зародише малкото семенце, но в тези обществени взаимоотношения, които днес са идеал за демократичните общества. Съвременната развита форма на вавилонския модел е тази, в която живеят развитите демократични общества. Тези два модела са съществували и са написали страницата на човешката история. Те са се боричкали помежду си. Чрез тази своеобразна въртележка, защото те са се сблъсквали постоянно. Оказва се, че най-големият проблем е как да се живее. По кой модел да живее човешкото общество. И онова, което разбираме от Библията е, че и от молитвите дори на Исус, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И ако ме питате дали тази молитва е изпълнена, бих казал, все още не е. Днес на земята нямаме Божията воля. Затова умират хора, затова страдат невинни, затова има потресаващи неща. За да се моли Исус да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, не само на небето, но и на земята, означава, че днес все още на земята нямаме Божията воля. Това, че ти страдаш, не е Божията воля. Това, че хората умират, не е Божията воля. Това, че на земята има нещастие, не е Божията воля. Бъдете разумни и трезвени. Злото не е заповед на Бога. Но този свят е покорен на други модели на управление, които са два основни типа, тоталитаризъм и демокрация, през всички времена, макар и никога в изкристализирал на пълно вид, но вечно борещи се помежду си. И ние разбираме, че Сатана, който е главният опонент на Бога, един ангел, едно космическо същество, което е много по-умно от нас, дори събрани заедно, който е бил най-разумното същество, сътворено от Бога и е Божия опонент в момента в великата борба, той има проблеми с управлението на нашия свят. В какъв смисъл? Най-доброто, до което Сатана е достигнал в хилядолетното управление с постоянното боричкане между тези два модела на обществения живот, е, че той се опитва да възстанови небесния живот, небесния ред, небесната хармония. Трябва да изходим от мисълта, че Сатана не непременно иска да твори злото, но той просто е неспособен да сътвори хармонията, мира, доброто. И като последица идва и злото. Какъв смисъл? Той знае, че за да има щастие, трябва да има единство. От друга страна, трябва да има и разнообразие. В продължение на хиляди години във всички общества, в които той владее, всъщност не може да постигне единство и разнообразие, съчетани заедно. Всеки път, когато му се отдаде да въведе единство, многообразието го разпуква след време, разрушава го. Когато успее да проконтролира многообразието, за да го доведе до единно съжителство, изведнъж в човешката история, в човешките сърца, се ражда неудържимата и спонтанна идея за обединение. Вижте, например, процесите, в които участваме от 85-та година насам. Разпадането на соцлагера, кулминация на този разпад и изведнъж всички тези разпаднали се държави, вместо да се радват на този разпад, бясно започват да се събират в нова формация, наречена Европейски съюз. И ние драпахме с ногти, с зъби, с лакти, за да влезем, защото то добре, че сме се разпаднали от бившия СИВ, но сега пък сами пък стоили се, трябва пак да се обединим. Когато почнат пък тези процеси на обединяване, на тоталитаризъм, на в момента, например, ако ме питате, нашите парламенти вече са втора цигулка. Нашите президенти просто са вече пионки, защото Евросъюза има парламент. Бъдете реалисти. Това, което се случва вече в отделните държави, е само функция на това, което е измислено там. Ще дойде време, когато винаги е било така, това центростремително движение, някой ще започне да го дразни. И се започнат да има кръгове или групи вътре в групата. Ще започнат дадени държави да се диференцират от друга група дадени държави. И така е било винаги. Никога няма мир. И Сатана, който управлява нашия свят, резултатът, който той постига, никога баланс, никога хармония. Като жунгльор, който винаги хвърля топчетата нагоре и ги изтърва винаги. Не може да овладее положението. Тези две идеи за управление на света и обществото са като две взаимно преливащи се безкрайности, отблъскващи се, търсещи се и пак отблъскащи се. Сатана не е в състояние да ги урегулира. Защо? Защото само безкраен интелект може да обхване безкрайно много неща в безкрайните им изменения и развитие и да ги държи в безкраен порядък. И това е Бог. Сатана не е Бог, той е ограничено същество. Колкото и умен да е, интелектът му има граници. Говорим за управление на най-сложния тип система. Там, където имаш свободни личности, които се променят, в които се раждат желания, амбиции, стремление, жажда за нови неща. Да ограничава развитието на света и да довежда до замразяване на напредъка, това е нещо, което е удачно за неговата ограничена същност. Сатана, Люцифер е Божий ангел, все пак е ограничен, с ограничена същност. Все пак той е творение, а не Бог. И забележете в историята, когато му идват много промените на Сатана, той просто няма избор. Започва да унищожава. Когато промените се натрупват и достигат критична маса на движение, на промени, започват войни. Просто няма друг начин Сатана да проконтролира положението. Всяко унищожаване на хора не е просто поради злоба, а защото унищожавайки остават по-малко елементи за контрол, т.е. системата се опростява. Ако в гардеробите ви, когато си отворите вратичките, изпадат дрехите ви отгоре, след време ще бъдете принудени просто да се отървете от известно количество дрехи. Помните ли девиза на Сталин и на други като него лидери? Нет човек, нет проблем. Същото е. Същата идея. Всяко унищожаване на хора е за да може да запази контрола. Тоест, нашата земя е модел за Вселената. Сатана искаше да седне на престола на Вселената. Тук на земята се демонстрират възможностите му да управлява. Тоест, ако Вселената бе попаднала под управлението на Люцифер поради факта, че е ограничен, а не безкраен като Бог, Сатана би потискал, след това би започнал да унищожава известни части от Вселената, от разумните същества. Защото не може да се справя с проблемите. И всички диктатори, следващи този модел, за да запазят диктатурата, са унищожавали. За Сталин знаем, че е унищожил повече народ, отколкото е загинал от руска страна по времето на Втората световна война. За какво говорим? Значи говорим за човешки съдби, които буквално са били сложени в мелачката на историята. Благодарение на този самозабравил се, някога учил богословие, грузинец. Това е първата точка. Два основни модела, които се борят. Най-интересното е, че Библията ни представя, че тези два модела са свързани с едно трето понятие и трето явление, наречено Божий народ. Божият народ или народа на Завета, някога Израил, а сега църквата, много често историята на Божия народ е свързана както с Египет, така и с Вавилон. Нещо повече, Божия народ е винаги някакси в средата на тези две борещи се идеологии и модели в света. Дори географски древният Израил е бил между Египет от юг и Вавилон от изток, но обозначен като Северно царство. Историята на народа на Завета е свързана последователно както с поробването от египтяните, така и с изхода от Египет. След това с поробването от Вавилон и изхода от Вавилон. Като че ли само бдителното око на историка забелязва, че древните представители на тези две тенденции в живота на обществата, древният Египет и древния Вавилон, са просто отдавна залезли купчина камъни, останки, руини насред обширни пустини. Ако в това има притча, като че ли само историка потръпва от мисълта, че залеза на древните Египет и древния Вавилон са прокобно предсказание за участта и на нашите цивилизационни форми на обществен живот. Тоест, тези модели имат своя крах в историята. Ако те са нарицателни за това, което е днес, то съдбата на нашите цивилизационни форми също ще постигне тяхната участ, която е руини насред обширни пустини. Във втората точка бих желал да ви поговоря за съвременното състояние на нещата. Много процеси са не само предвидими, но те могат да се уловят и днес. Има повторяемост, исторически паралели могат да бъдат намерени. Тези имена Египет и Вавилон от буквални понятия са станали нарицателни понятия. Например, днес не е трудно да видим, че под Египет се скриват всички тоталитарни режими, мюсюлмански държави, държави като Северна Корея, Куба, Панама сега, нали, известна степен, и всички подобни кътчета на земята, бившия соцлагер го няма вече, А от другата страна на боричкащото се, как да го кажа, боричкащото се идеология, това са демокрациите. България почти няма независима преса, която да не е платена или манипулирана. Не съм рекламодател, все пак се мират известни вестници, които ви препоръчвам. Един от тях е Le Monde Diplomatique. Може би не сте чували дори този вестник. Има го на български език. Излиза веднъж седмично. Купувайте си го. Не ви го казвам като пастор, като човек, който следи някои неща. Има го. Питайте. Да. Le Monde Diplomatique. Твърди, че е независима преса. Има интересни статии. Например, ето една от юли месец, 19 юли 2007 година. Много такива имам. Това е от Оливие Зажек. Той ще започна с няколко думички. Министерството на отбраната на страните от НАТО негласно подкрепиха на 14 юни тази година проекта за американски противоракетен щит в Европа. И той пише: французите също са одобрили. Империята на злото, остро се казва в този американски доклад, не представлява вече конкретна държава, Съветския съюз, а относително променлива група от държави, към която днес се причисляват Северна Корея, Ирак, Иран, а утре може би ще се появят и някои други. Точно така е. Преди да съм чел този вестник, този Зажек е консултант към Европейската кампания за стратегическо разузнаване, Париж. Статията е много интересна, бих ви е дал. Говори се за Америка, за облагодетелстваната Америка, за вярата на Америка, че е новото небесно царство на земята. Описва речта на пастора Пуритан Джон Уинтроп, който 1630 година изнася проповедта и описва Америка като град върху хълм, City upon the Hill, прицелна точка, от която светът черпи нови сили, чието морално поведение трябва да служи като модел за подражание на народите. Кенеди на 9 януари 1961 година, когато има своята реч в Бостън, Масачузетс, също стори неколкократно в речта си паралели с тази проповед на Джон Уинтроп, че Америка това е град върху хълм, модела за целия свят, новият Сион. Роналд Рейган също държи такава реч в Америка на 23 март 1983 година. Всъщност, когато погледнем днес на картата на географията, на политиката, виждаме, че представителите на демокрацията, Америка и всички западни държави, днес имат проблеми с представителите на египетския модел. Това са всички бивши тоталитарни системи, по принцип мюсюлманските държави, където религията им превръща и модела на управление в различен от демократичен. Това означава, че пророчествата, които са написани в Библията, съвпадат не, а много точно са предсказали развитието на човешкото общество години преди тези събития да дойдат до нас. Затова не е много трудно да открием, че нашия свят, когато четем страниците на Библията, изумително прилича в определени моменти на древния свят. За да не става скучно, бих желал да ви прочета малко от една книга, която ползвам. Патриарси и пророци се казва, на американската писателка Елън Уайт. И там на страница 56 четем: чрез Божието слово за потопа четем, тогавашният свят, потопен от вода, загина. Така също чрез слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. 2 Петрово 3, 5-7. Друга буря наближава. Земята отново ще бъде пометена от опустошаващия Божий гняв и греха и грешниците ще бъдат унищожени. Греховете, предизвикали отмъщението върху предпотопния свят, съществуват и днес. Страхът от Бога е прогонен от човешките сърца и на закона Божий и управлението му се гледа с безразличие и подигравка. Усиленият стремеж на онова поколение към светска слава, светски неща е еднакъв с този на сегашно живеещото. Христос казва, защото както в уния дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, така потопът дойде и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Бог не осъди предпотопните жители, че ядяха и пиеха. Той им бе дал голямо изобилие от земни плодове да задоволяват физическите си нужди. Грехът им се състоеше в това, че приемаха тези дарове без благодарност и се развръщаваха, отдадени на необузданен апетит. Подобно състояние на нещата съществува и сега. Законното само по себе си е доведено до крайност. Апетитът бива задоволяван без ограничение, изповядващите се за последователи на Бога ядат и пият с пияниците, докато имената им са записани в почетните църковни доклади. Невъздържанието снижава моралните и духовните им сили и подготвя пътя за отдаването на по-ниски страсти. Множествата не чувстват никакво задължение да ограничават своите чувствени желания и стават роби на похотите си. Те живеят, за да задоволяват сетивата си само за този свят и за този живот. Екстравагантността завладява всички кръгове на обществото. Честността се жертва за лукс и показ. Тези, които бързат се обогатят, извращават справедливостта, потискат бедния, а роби и човешки души още се купуват и продават. Писана е книгата не миналия век, а по-миналия. Измама, подкупничество и кражба се ширят неосъдени на най-високи и на най-ниски места. Пресата гъмжи от съобщения за убийства, престъпления, извършени така хладнокръвно и безпричинно, сякаш е заличено всяко чувство за човечност. И тези зверства са станали до толкова обикновено явление, че вече не събуждат коментар или изненада. Дух на анархия завладява всички народи и избухванията, предизвикващи от време на време ужаса на света, са само знаци за тлеещия огън на страстите и беззаконието, които излязат ли изведнъж извън контрол, ще изпълнят земята с окаяност и опустошение. Дадената от вдъхновението картина на предпотопния свят представлява изключително точно състоянието, към което бързо се приближава съвременното ни общество. Не само предвидимост, но и повторяемост на процесите имаме. И сега тук, третата точка, бих желал да ви поговоря върху един особен модел, който откриваме в Библията, модела на Господния ден. Историята, казват историците, е дреха без шеф. Това, което днес се случва, подготвя пътя и развитието на това, което утре ще се случи. Утрешният ден ще подготви това, което ще се случи по-други ден и така нататък. Но върху този равномерен и естествен ход на историята, ние имаме свръхестествено намеса на Бога. Сякаш бръкване ирационално, и това е понятието за Господния ден. Какво става в Господен ден? Промяна във всякакво отношение. Промяна в отношението на свят, на Бог към нашия свят. Нашия свят все пак от време на време е бил посещаван от Бога, от Неговите съдби, от Неговите намеси. Кога е ставало това? Обикновено, когато хората се самозабравят. Настъпва Господен ден. Обикновено, когато един от тези два модела вземе връх и изглежда, че ще царува завинаги, Бог се е намесвал, за да обуздае човешката наглост. Бих желал да ви прочета нещичко, което наскоро прочетах в интернет. Това е статията на Чалмърс Джонсън. Тя е озаглавена САЩ, република или монархия. Този човек работи за ЦРУ и пише доклади, които са известни като националната разузнавателна оценка. Никога не бях чувал, че има някакъв такъв доклад. За какво става дума? Сайтът на ЦРУ определя националната разузнавателна оценка като най-авторитетната писмена преценка относно някой проблем на националната сигурност, подготвен от директора на Централното разузнавателно управление. Тези прогнози за бъдещи развития и техните следствия за САЩ рядко биват представени публично, но понякога се правят изключение. Сега ще ви прочета част от такова изключение. Ето някои подчертани изречения. Съединените щати остават в момента най-мощната нация в историята, но те са изправени пред яростното противоречие между тяхната дълга републиканска традиция и техните по-нови имперски амбиции. Значи говорим, че нещата стават изключително страшни, когато тези две крайности се обединят. Тогава живота на Божият народ, на Божиите люди е вече само единствено в Божии ръце. Помните ли какво стана, когато садукеи и фарисеи, две враждуващи фракции, се обединиха? Ами някой беше разпънат на кръст. Това беше Исус. Какво ще стане, когато вавилонския модел, който сега мачка представители на египетския модел, изведнъж в дълбините, в сърцето си се превърне в тоталитаризъм на целия свят? Тогава Бог ще се намеси. Доклада на този експерт, професор, говори точно за това. Америка е изправена пред дилемата да продължи ли като демокрация или да се държи като имперска сила. И той казва: съдбата на предшестващите демократични империи подсказва, че един такъв конфликт не може да продължава вечно и че обикновенно той бива решаван по един от двата начина – дали да си останат демокрация или да станат империя. Рим, древния Рим, избра империята и изгуби демокрацията си. Великобритания избра да остане демократична, но изгуби империята си. Умишлено или не, народът на Съединените щати вече е поел твърдо по пътя на недемократичната империя. Дори и да не знам Библията какво казва, бих ви казал съвсем статистически от това, което хващаме като модели на развитие, че края и на тази империя идва. Един път баща ми каза: сине, няма империя, която да не е постигнала апогей и след това крах. И Америка един ден ще й дойде времето. И ето вече, че е на лице. Няколко фактора указват обаче, че това развитие ще бъде краткотрайно и че по всяка вероятност то ще завърши с икономически и политически колап на Съединените щати. Всеки имперски проект е много скъп. Потокът на националното богатство от данъкоплатците и от чужди заемодатели през правителството към военни предприемачи, откъдето се връща обратно към данъкоплатците, става все по-зависим от воденето на война. Америка, избирайки пътя да става империя на целия свят, трябва да води войни. Защото това пълни икономиката й. Това задвижва механизмът на собственото им общество. За да избегне рецесия или колапс, Америка воюва. По-нататък се казва неща, които сигурно не може да бъдат споделени в рамките на един час, но да прочета и това. Биха ли могли самите хора на Америка да възстановят конституционното управление? Би било възможно, казва автора, едно движение отдолу, което да причупи хватката на военно-промишления комплекс и да установи публично финансиране на изборите, е сравнително мислимо, но като се има предвид здравия контрол върху масовите медии и трудностите при мобилизирането на разнородното население на САЩ, това е все по-малко вероятно. Нещо повече, самите хора на Америка се наслаждават на високия стандарт и на облагите от имперските проекти на САЩ и с малки изключения, защото дотук те не са страдали от последствията на една такава политика. През 2003 година, когато започва войната в Ирак, гражданите на САЩ можеха поне да претендират, че това е дело на администрацията на САЩ, която беше изгубила народното гласуване, но през 2004 година Буш отново спечели изборите с повече от 3 милиона гласа преднина, правейки неговата война, война и политика на цялата нация. Мили брати и сестри, Америка завива към имперска държава и политика. Библията предсказва, че тази нация ще говори като змей. И когато това стане, недълго след това Бог ще се намеси. Защото папата започва да говори за обединяване на религиите. Тоест, ООН на религиите. И вие сте чули за това. Америка започва да се държи като империя. Това показва, че облаците се сгъстяват, че е време Бог да подейства. Време е да идва Господен ден. Онова, което бих желал накрая да споделя. В книгата Езекиил, 3 глава, е разкрит основен принцип. И след малко ще приключа. Дано нещичко сте разбрали. Божият народ може да внимава на тези политически събития и да знае и своята роля във всичко това, което става. Защото Божия народ винаги е влизал под управлението на тези модели и винаги е излизал, защото Бог го е освобождавал. Еклесиаст, 3 глава, 1, 9 и 10 стих. Извинявам се, аз съм отгърнал на Исаия. Третата глава, 1, 9 и има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. 9 и 10 стих. Каква полза за онзи, който работи, от онова, в което се труди той? Видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Когато внимателно анализираме книгата Еклесиаст, се избистря в мен следната идея. Има време, когато човек прави дадени неща. Има време, когато Бог върши своето дело. Ако човешките дела са били в хармония с Божията воля, когато Бог действа, той не му разрушава делата, а напротив, сякаш го укриле. Но когато хората вършат своите дела и Бог се намесва, ние не можем да предотвратим неговите намеси. За много хора това е катастрофално, това е крах. Възрастните хора са казвали, идва видео в ден. Идва ден, в който Бог застава на пътищата на света. И всички, които са градили без него, катастрофират фатално. А всички, които са се движили в курса, в който ще подейства и Божието провидение, те имат зелен светофар и продължават сякаш ескортирани под кортеж. Много е интересна книгата на Еклесиаст да се прочете с тези очи. Например, 6 глава, 10 стих. Разума на мъдрия е в десницата му. Десницата винаги е символ на това, че дейността на мъдрия е отдясно, от към Божията страна. Разумът на безумния е в левицата му, т.е. в неговите дела, дейност, които не са спрямо Божията воля. Разума на човека е да разбира как Бог работи върху голямото платно на човешката история и така да изгради и собствения си живот. Разума е да разбираме кога Бог ще се намеси. Това означава, че ако ние не разбираме времето, в което живеем, не може да се случи пробуждане, реформация, не може да се случат тези много важни процеси. Представете си, че не разбирате управлението на автомобила и законите за движение по пътищата. Тогава какво като пред вас светва зелен или червен сигнал на светофара? Ако вие принципно не разбирате тези неща, не можете да преминете в движение. А дори и да ги разбирате, ако не разбирате движението на автомобила, как се осъществява чрез натискане на педали, въртение на кормило, също не ни ползва. Това означава, че според тези принципи, ако те са валидни, не може по всяко време да се случи пробуждане и реформация, а само когато се получи определено съчетаване на фактори за това. Реформация се случва в строго определено време и се осъществява определена опитност само от разбиращи хора. Какво става? Тоест, шанс се дава на подготвение, на онзи, който учи добре уроците на историята. Въпреки, че прочетох много малко текстове от Библията, макар че много повече листи бях приготвил, вярвам, че нещо от тук чутото може да ни помогне не за друго, а за да видим, че ние имаме своя голям дял в онова, което ще става в нашия свят от тук нататък. Ние имаме урок за преподаване, който е много важен, стига добре да познаваме библиите си и Божиите действия. Вярвам, че сме синове на светлината и че това, което Бог е приготвил, то не е принципно различно от това, което Бог е правил в миналото. Нека само бъдем разбиращи и говорещи онова, което и предстои да става въз основа на библейските пророчества. Вярвам, че Бог няма да остави своя народ да бъде смачкан нито от египетския тоталитарен модел, Бог ни измъкна от зъбите на комунизма, нито от задаващия се нов, още по-жесток вавилонски модел, който ще се изроди в Египет на целия свят. Бог и оттам ще ни измъкне. Излезте, люди, от мой от Вавилон, е призива, който стои на страниците на Библията, за да бъдем спасени. Ние също ще трябва да знаем тези процеси и да ги обясняваме на хората около нас, давайки библейските пророчества. Та когато се изпълнят, да обръщат души за спасение и за вечността. Вярвам, че имаме мисия в този свят, именно коментирайки големите политически промени. Амин.